Hergot. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byl Bob Dylan a Precious Angel. Začali jsme netradičně písničkou, to většinou neděláme, ale je to taky proto, jaký máme dneska téma.
Protože to téma bude hodně o písničkách a bude to taky hodně o Bobu Dylanovi, takže jsme vás vůbec neuvedli ve zmatek na začátku, ale ještě než budeme řešit naše téma, tak se představíme, kdo tady je, protože poslední dobou je to čím dál napínavější, takže vás zdraví od mikrofonu Jakub Ort.
Petr Wagner a
Jan Škrop.
No a my už se pustíme do naší oblíbené zprávové disciplíny. Petře, co tam máš?
Já mám spíš takový smutný věci, jo. První smutná věc je hned dvojitá. V kapli, která stojí v těsném sousedství hlavního koptského chrámu katedrály svatého Marka v Káhiře, explodovala bomba, která usmrtila 25 lidí. Výbušnina byla vhozena do kaple přímo v závěru probíhající bohoslužby. O tomhle se úplně přesně neví, kdo zatím stojí.
Přihlásil nicméně se k tomu Islámský stát.
Jo? Tak ty jsi ještě o krok dál, teda to je výborný, což teda nic nemění na tom, že je to celkově strašný. K tragédii došlo ale zároveň taky v Abuji v Nigerii, ale z trošku jiných důvodů. Tam se zřítila církevní budova křesťanská, teda zemřelo kolem 100 lidí a spíš to jakoby vede k takovým úvahám nad tím, jaká je kvalita církevních staveb a větších jako takových náboženských staveb v Nigerii, protože tam se neustále něco takového děje.
Stalo se to nedávno. Říká se, že důvodem je korupce, která vede k tomu, že ty budovy nejsou staticky ošetřeny a podobně.
Je to tak, no já jsem rád, že máme s Honzou takovouhle krásnou interakci.
Protože já jsem se taky chtěl tu zprávu vzít a ty jsi byl rychlejší, takže tak díky, mám nějaký info.
Díky kluci za vaší interakci, Honzo, máš tam nějakou zprávu, při který nic nepadá a nic nebouchá, prosím tě.
Jak
a nikdo neumírá
to
nejlíp.
Jak se to vezme? Mám zprávu takovou, jako, kterou bych označil za dobrou, tak možná bych to vyvážil trošku. Nizozemský nacionalistický politik Geert Wilders byl shledán vinným z podněcování nenávisti. To je konkrétně o nelichotivé výroky na adresu migrantů a migrantek z Maroka. Wilders je v Nizozemsku jednou z hlavních postav protiislámského hnutí.
Já mám zprávu z podobné části politického spektra, tentokrát z Ameriky, možná už jste z toho trochu unavení, ale vrátím se ještě k novému americkému prezidentu Trumpovi a k jeho vztahu ke konzervativnímu křesťanství.
Mně z toho úplně padá hlava teďka, Jakube.
Tak já ti tady podepřu hlavinku a budu pokračovat. Trump jmenoval jako svého viceprezidenta křesťanského konzervativce Mikea Pence. Toho prý sice v plejádě Trumpových poradců, mezi něž patří třeba favorit Ku Klux Klanu Steve Bannon, považují někteří za hlas rozumu. Mnozí před ním ale také varují jako před nejmocnějším křesťanským šovinistou v dějinách Ameriky. Pence je reprezentantem radikální náboženské pravice a podle expertů sní o poražení sekularismu bigotní křesťanskou kontrarevolucí. Jeho názory si možná odvodíte sami, nepřekvapí.
To je tam řečeno, ta kontrarevoluce, to mi zní jako zajímavý termín tady v tomhle kontextu.
No tak,
jako kdyby tam byla předtím nějaká sekulární revoluce.
Tak možná z jeho pohledu jí bylo až moc, každopádně. To je asi úhel toho, jak se na to díváme. Ty názory vás nepřekvapí určitě. Patří mezi ně například nenávist k homosexuálům a snaha zavedení léčení homosexuality.
Aha, pomocí elektrošoku.
Samozřejmě, jak jinak, že to je osvědčená metoda.
Nic jiného asi nezabírá. Pak je tady kriminalizace potratů a spojená ta láska k životu je taky s velkým důrazem na militarismus. Někteří příslušníci radikální náboženské pravice, kterou Pence reprezentuje, považují Trumpa za nového krále Davida, přestože on teda
přestože nenapsal ani jediný žán, teda to bych rád jako podotkl.
Jsi dneska vtipnější než já, Petře, tak já už se nebudu o nic pokoušet a dořeknu jenom, co mám připravený. Víc se dočtete v článku našeho kolegy Dušana Radovanoviče, který o tom napsal článek Trumpův viceprezident zosobňuje křesťanský džihad. Až takhle to napálil v titulku, tak si to přečtěte, je to na stránkách Rozhlasu.
Tak to je opravdu nálož. No, já musím pokračovat něčím, co už je dostatečně provařené, dokonce i na Radio Wave, ale co bychom to byli za náboženský pořad, kdybychom to tady taky neměli. Svět obletěla fotka Saúdky Malak al-Sherry, což je dost možná jenom přezdívka ze sociálních sítí, nicméně pod tímhle jménem ji zná asi většina lidí, která vyrazila do ulic Riádu bez abáji a hijabu. Abáje, to je takový to celkový oblečení, což nemít abáju je možná mnohem ještě horší, než nemít hijab. A samozřejmě ona teda postovala svoji fotku na Twitter a kromě toho, že byla zadržena policií, si vysloužila mnoho komentů od spoluobčanů, kteří neváhali navrhovat za tuto nestydatost. Připomínám, že měla normálně šaty a kabát, trest smrti a žádali, aby byla předhozena psům a podobně. Guardian ve svém článku na toto téma připomíná nedávnou aféru se ženami za volantem a podotýká, že v tom případě letos v listopadu zakročil taky na Twitteru sám princ Al-Walid bin Talal, když postoval, že už by se měl s debatou přestat, že je čas nechat ženy konečně řídit. Tak on by princ mohl se taky třeba vyjádřit na adresu Abáji.
Teda. Tak doufáme, že
uvidíme, se princ vyjádří.
Princ zase něco odvítne. Co tam máš ty, Honzo?
No tak já bych asi přidal zprávu z podobného žánru opět. V Indonésii totiž začal před několika dny soud s guvernérem Jakarty Basukim Cahajou Purnamou, který se měl dopustit urážky islámu. Ve volbách roku 2014 totiž kritizoval své oponenty za to, že vytrhávají pasáže z Koránu z kontextu a zneužívají je pro své politické cíle. Purnama je křesťan a příslušník etnické minority indonéských Číňanů. U soudu tahleta obvinění popřel, nicméně fundamentalisté proti němu svolávají velké demonstrace po celé Indonésii. Proces s Purnamou je rozhodně zkouška náboženské svobody v Indonésii, nicméně není vyloučeno ani to, že si guvernér prostě nadělal mocné nepřátele svým bojem proti korupci a tohle je vhodná záminka, jak mu zakroutit krkem.
Ach jo,
zase kroucení krkem. No, co tam máš ty, Petře? Něco adventního, něco a vatikánského?
Decentně příjemnějšího. Papež František nesklamal a ke konci adventu připomněl, že o Vánocích nám by všem mělo najet, že Ježíš s rodinou byli uprchlíci, což by teda mělo nám najet všem. A úplně všem křesťanům, řekl bych.
Furt počát. OSN vyzvala držitelku Nobelovy ceny míru a barmskou premiérku Suu Kyi, aby naslouchala volání svého vnitřního hlasu. Takhle to tam přímo bylo formulováno. A konečně začala něco dělat ohledně stále probíhající genocidy etnicko-náboženské menšiny Rohingyů. Změna vlády totiž jejich situaci zatím vůbec nějak nepomohla, i když možná v to někteří lidé trošku doufali. Takže to byla Nobelova cena na konec pravého okénka a Nobelovy ceny se bude týkat i pokračování.
To je pravda, ale já musím ještě říct něco k těm zprávám. Jako takhle to nemůže pokračovat, protože dneska jsme potvrdili ty nejhorší protináboženské předsudky, že náboženství je jenom o násilí a kroucení krkem. Jako je na tom asi kus pravdy, ale mohli bychom mít i něco takového duchovního a povznášejícího příště, tak se na to zaměřme. Já si to kladu jako takový cíl.
No, předvánoční cíl, jo.
Je pravda, že když je ten advent, tak
mohli bychom zamlčet tu pravou tvář světa na chvíli a vymyslet něco optimistického.
Přimhouřit oko, jo. No tak jo, tak my bychom si ale teď rozhodně měli taky pustit Boba Dylana opět. A sice řekl bych takovou jako už hodně známou legendární zlidovělou píseň Highway 61 Revisited.
No a po té písničce už tady budeme mít hosta a budeme se s ním bavit třeba o tom, proč jsme si ji vybrali.
A koho to bude mít, to schválně neřekneme.
Schválně to neřekneme.
Neřeknem.
A je to hned tady soused odvedle, takže...
Vydržte pár minut. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run.
To byl Bob Dylan, Highway 61 Revisited v Hergotu na rádiu Wave, kde si povídáme o Bobu Dylanovi a budeme si o něm povídat s hudebním dramaturgem rádia Wave, skvělým člověkem, Jiřím Špičákem, který tady za námi přišel a my ho srdečně vítáme. Ahoj Jirko.
Tak díky za pozvání, já musím předem říct, že jsem opravdu velmi potěšený, protože je to jeden ze 3 až 4 pořadů rádia Wave, který poslouchám hrozně rád. Tak a je to vlastně pro mě takový splněný sen.
Tak vítej doma, vítej doma.
Jako trošičku mě mrzí, že tady není Dominik vlastně, to tím to padá pro mě tak o 40%, ale jinak jsem rád, že jsem tady s váma.
Tak to je takový hezký.
Těch 60 pro nás až dost.
Pro tebe určitě, Petře. My jsme s Jirkou připravili společně biblické okénko, jsme dneska takové kazatelské duo a vlastně Jirka vybral ten text a já poprosím Petra, aby přečet z 22. kapitoly knihy Genesis 1. a 3. verš a Jirka vám pak vysvětlí proč a možná tím chytřejším už to sepne.
1. a 3. jo.
Až 3.
Jo, tak jo. Po těchto událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuji jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou 2 své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl.
Díky, takhle to stačí. Já myslím, že většina z vás ten brutální, morbidní příběh, který teda nakonec dopadne dobře, ale pro mnohé nevykresluje moc sympatický obraz Boha.
Já ho hrozně mám rád tenhle příběh,
znáte,
já se tomu
kdo, já ho mám rád.
Mě to nevadí.
Rád ho má jenom Søren Kierkegaard a Petr Wagner a Jirko by to nevadí.
Tak... To je tak akorát.
Jirko, proč jsi to vybral? Můžeš to vysvětlit?
Já jsem to vybral samozřejmě, protože pokud jste poslouchali ten text toho songu, který jsme slyšeli předtím, tak Dylan ten kultovní track Highway 61 otvírá právě touhle scénkou, ale končí to samozřejmě tím, že místo té zápalné oběti bude právě na Highway 61, na té dálnici, která v Dylanově životě má takovou bezmála mytologickou úlohu. Je to dálnice, která spojuje jeho rodný sever Minnesota s jihem, kde vzniklo černošské blues, ze kterého Dylan čerpá. Takže je to taková lehce surreálná záležitost, trošku sarkastická, možná i jako ironická, ale druhé čtení tohoto songu, jak ho vnímám já, je, že Dylan chce jenom zdůraznit ten zásadní vliv, který pro něho tahle dálnice má v přeneseném smyslu.
Takže tam není žádná ambice vykladačská toho textu, spíš tím odkazem biblickým je podtržená nějaká důležitost.
My jsme si tenhle track je z období, kdy Dylan měl ambice různé, ale je těžko je rozklíčovávat a citoval ze všeho. Bible vždycky byla samozřejmě jeho úplně nejzásadnější inspirační zdroj po celou kariéru, ať už byl zrovna věřící aktivní křesťan, anebo nebyl. Takže to není žádná náhoda, že to citát z Bible, ale zároveň tohle je přesně v půlce toho seriálného období, kdy byl schopný citovat T.S. Eliota v návaznosti na Bibli a dalších 1000 věcí. Takže zrovna v tomhle tom tracku nějaké interpretační ambice určitě bych nehledal.
No ale na druhou stranu, o čem jiným je exegeze, než to, že ten biblický příběh strhneš z těch stránek a umístíš ho do úplně konkrétní situace na konkrétní silnici.
Tak já nevím, jestli se tady chci hádat, ještě rozdíl mezi exegezí a výkladem a ten výklad může být víc tvůrčí. Honzo, chceš nějak se vyznat ze svého problému s Biblí tady? Před posluchačem a posluchačkama.
Já nevím, jestli tohle je vhodný čas a místo na to se vyznávat.
Ne, tak kdy jindy než teďka.
Ten Bůh je tam morbidní, že jo?
Vystupuje tam prostě Bůh jako krutej a Abraham prostě tam projevuje vlastnost, kterou nemám rád, a to je slepá poslušnost, že udělá věc, která je úplná jako ale blbost, prostě jenom proto, že mu to Bůh řekl.
To tak je a jako
čím není.
Ne, není to tak? Ne. Není to tak? Tak to řekni, Petře.
No, já myslím, že Honza ještě jako je...
Honza ještě se je takové mateřské duchovní mléko, no, ale ještě ano, nedošel k dospělosti. Jako.
Zbytečně zamotaný do té představy, kterou má většina lidí, která má prvočtení tohle příběhu a že tenhle příběh je o obětování svého dítěte, že jo? To je příběh o neobětování. Takže v tom je ten jako podstatný rozdíl.
To ten Abraham neví, že jo, na začátku.
No já už jsem slyšel hodně jako pokusu o záchranu toho textu pro pro člověka, který nechce zešílet z Bible. Jeden z nich je třeba, že ten text je jako zpětná interpretace toho, jak vlastně došlo k zrušení lidské oběti v tom židovském náboženství, což tak možná je, ale v tom textu to prostě úplně z toho nevylejzá tak úplně naplno, že by to bylo tak jasný. Já si myslím, že dá se to jako stavět do různých lepších světel, ale pořád tam něco provokuje.
No, tak samozřejmě, že jo. Nás to bude provokovat pořád. A od toho tu Bibli máme konec konců.
Výborně, tak já myslím, že tohle prorockou hláškou to můžeme shrnout a můžete se těšit.
To jsme to asi spláchli, už to samozřejmě. Já na svý fakultě, ty na svojí. Jediný Honza z toho bude z obliga. A Jiřík, no ten se zasměje.
Tak možná je čas si pustit tady s Jiříkem další písničku.
A tím to vyřešíme možná.
A možná tím se přesuneme do období Dylanovy tvorby, o který se asi budeme bavit tady nejvíc, která je nejotevřeněji náboženská. A Jirko, co bys pustil teďka, čím bychom to tak jako odpálili tady tenhle ten...
Přesně tak, u toho Dylana je, my to máme dost zjednodušený tím, že moment, kdy se z něho stal praktikující křesťan, je úplně jasně zřetelný, už třeba v tom, že na koncertech přestal hrát veškeré staré skladby a tak dále, k tomu se dostaneme. To křesťanské období, o kterém se budeme bavit, je vlastně ohraničené pouhými 4 nebo 5 lety a obsahuje 3 desky. My si pustíme ukázky ze všech 3, začneme ale deskou Slow Train Coming a tím úvodním trackem Slow Train, o kterém už jsme se v přípravě na tento pořad tak trošku takzvaně chytli s Petrem. Mm-hmm. A já doufám, že se nám to podaří udělat ještě jednou.
Tak to budou
tak se pustíme písničku a potom se zkusíme chytnout.
Dobrý večer.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Pomalý vlak Boba Dylana v Hergotu na rádiu Wave a my si s Jiřím Špičákem povídáme o náboženském období, především teda tvorby Boba Dylana.
Čerstvého nositele Nobelovy ceny, jako proto se o tom taky bavíme, že jo?
Ale podle mě i kdykoliv jindy by stál za to se
jo,
bavit.
Jo, stálo, ale my to navěsíme na tu událost a je to hnedle lepší.
Hned je to veřejnoprávní, takový, mm-hmm. Si myslím.
Jo. No, co k této písničce říct, my jsme se na tom, jak už Jiří prozradil, dost chytli, protože ten symbol vlaku je možná takým průbířským kamenem toho, jak vnímáme vůbec to poselství.
My bychom si možná měli možná v krátkosti jenom shrnout, jako jak je ta píseň vystavěná, ty sloky, kromě toho, že ten Slow Train je vlastně i na obalu té desky, a chlapci před ním staví koleje a on už v ten moment už jede. Dylan měl vlastně různý přístupy jako novopečený křesťan k tomu, jak to prezentovat, a jeden z těch přístupů byl takzvaný výhružný, jak tomu říkáme, já cože tenhle případ. Ty sloky jsou postavený na popisu všech zkažeností v současné Americe, přeneseně i ve světě, o tom, jak všechno ovládá mamon a tak dále, jak všichni, včetně jeho nejbližších, vlastně vůbec netuší, jak jsou v jádru špatní, ale já to vnímám tak potom ten konec každé sloky, že jako ve skutečnosti, ale už jako jede ten Slow Train, takže je to vlastně v pořádku, protože ten Slow Train to všechno vyřeší, ale pro mě to řeší trošku jako nepěkně pro ty lidi, jestli mi rozumíte.
No, že přejede nebo...
Ne, prostě, že ten... No tak já si myslím, že ten motiv, který je mimochodem zpracovaný i v některých českých křesťanských písničkách, některých malých kapel z 90. je to, že prostě je možný, že ti ten vlak ujede a že na tom jakoby na tom všechno záleží, jestli včas stačíš nastoupit. Ona je tam ale ještě možná jedna věc a ta mě sice spojuje s knížkou Steva Turnera, který napsal takovou knížku Hungry for Heaven. Je to vlastně o spirituálních momentech u různých velkých populárních umělců hudebních a on tam spojuje vůbec ty symboly mobility, to znamená vozy, že jo, auta, motorky, vlaky s něčím zásadně božským a pozitivním. Takže vždycky, když se objeví takovýhle symbol, on hodně mluví teda třeba o symbolu auta u Bruce Springsteena, tak je to vždycky nějaký jakoby moment toho, co tě z té stávající skutečnosti přenese někam do toho světa budoucího. Dost se mi Dylan v tomhle momentě taky spojuje s jiným umělcem, který je nesrovnatelně míň známý, a i když řekl bych, že kvalitativně srovnatelný, a to je Larry Norman, který otevřeně už od konce 60. tohleto jel, měl takový jako tři desky tematický k těmhletěm záležitostem a on používá fakt podobný výrazivo v tomhletom, i když samozřejmě se věnuje trošku jiným tématům, má to možná méně zastřený a víc evangelizační, abych tak řekl.
Mě na tom zajímalo teda několik momentů. Za A se shodneme možná na tom, že ta píseň pro mě čistě hudebně zní výhružně, což je něco, co ty vůbec nepromítáš do té své interpretace, si myslím. Pro mě je tam ten vokál jako bezmála výhružný. Nevím, proč ten vlak je teda pomalej tím pádem.
Právě
no, aby je tam ta šance.
Aby se stihlo naskočit.
No, aby tam byla ta šance. Je tam ta šance a zároveň jako to prostě
ta
jednou odjede. Jako,
že ta tam je.
Taky, že jo, ty boží mlýny melou pomalu, ale prostě se melou to jednou. To je, myslím, takový motiv.
No, a teďka sám to řekl, že se melou.
Ale to, co říkám celou dobu, že ten slow train je vlastně něco jako boží mlýny. To znamená, vy si tady na zemi můžete dělat, co chcete, protože potom bude s vámi bez tak zúčtováno, takže se sklidněte.
No jo, ale takhle no, možná z těch, kluci, no, svých úst to zní výhružnější než
kluci,
mě.
Já si myslím, že mluvíte o tom stejným, nebo každý jo. Má představu toho zúčtování jako jinou. Jako já myslím, že Petr na ní vkládá trošku.
Naději, že to stihnu a no, Jirka no, obavu, že to nestihne.
Asi jo. Tak možná, no.
Tak to je asi pro Jirku taková výzva, aby se obrátil a změnil
život. A zároveň bych ještě zdůraznil, že Dylan to svoje obrácení provozoval tím způsobem, že docházel na nějaký kurzy čtení Bible a samozřejmě jako rozený žid si myslím, že k tomu přistupoval dost naivně, takže bych se neoháněl tím, že symbolika pomalýho vlaku se používala někde úplně jinde, nějak jinak. Podle mě je skoro 100%, že Dylan tohle vůbec netušil a stejně jako se spoustou jiných motivů s tím vlastně pracoval tak, jak se mu zachtělo. Takže ten argument, že tak se to přece používá, pro mě údajně úplně nefunguje.
Tak já bych to nechal otevřený ve vzduchu a jenom bych se vás zeptal, Jirka je přece jenom host, takže má také právo. Mohl bys ještě říct trošku víc o tomhle biografickém momentu v tom Dylanově životě, možná pro posluchače,
no,
jak k tomu došlo, jak na to reagoval třeba lidi, kteří Dylana poslouchali a tak dále.
Ono k tomu došlo, podle mě to zjednodušená interpretace lehce bulvární, ale myslím si, že jako přední biografové tohle zdůrazňují, že Dylan přece jenom v tomhle období měl za sebou dost náročný rozvod, který reflektoval na dvou předchozích deskách, hlavně na Blood on the Tracks, což je do dneška považováno za jedno z nejlepších takzvaně rozchodových alb. A trošku je teď zvykem vnímat tohle období jako určitý eskapismus a nějakou léčbu toho zrozkotaného vztahu. Tak to taky částečně vnímám i já. Dylan do toho skočil rovnýma nohama, a to rovnou tím stylem, že začal prodlužovat svoje koncerty až na finální dobu 4,5 hodin. Ty koncerty prokládal čtením z Bible. To čtení, které je zaznamenáno, je myslím opravdu velmi jako výhružné a fatalistické. A není tam podle mě nic moc jako pěkného pro člověka, který v tom třeba úplně nejel, stejně jako on v té době. A samozřejmě to provázelo i zásadní odliv fanoušků, který vlastně do dneška spousta z nich tohle období vnímá jako nejhorší období jeho kariéry. Já si to úplně nemyslím hudebně. A teď zrovna se proslýchá v dylanologických kruzích, že se chystá vydání první oficiální vydání záznamů těchto křesťanských koncertů a je to očekáváno s napětím, takže si myslím, že vlastně se to začne vnímat to jako jinak a po těch letech se to znovu ocení, si myslím.
Možná to potřebovalo trošku uzrát. Třeba teď je vhodná chvíle si pustit další písničku a posunout se o kruček dál, teda v tomhletom příběhu.
Teď si pustíme píseň, kterou já osobně mám hodně rád, pochází z nenáviděného alba Saved, které má výborný obal, podle mě. A ty texty opravdu moc nedávají prostor k interpretaci, protože jsou bezmála infantilní, skoro až. Ale už tam není ten fatalismus a vyhrožování, co se vám stane, pokud se neobrátíte, ale Dylan tady spíš osobně zpívá o tom, jak se jemu po přijetí Boha ulevilo a jak vlastně se teď má hrozně dobře. Důkazem toho je písnička What Can I Do For You z toho alba Saved, která je postavená na jednoduchý motivu, že vypočítává, co pro něho Ježíš udělal a na konci sloky se ptá, co teda teď může udělat on pro Ježíše, aby tam byla taková ta důvěra mezi obouma, jestli mi rozumíte.
To je krásně.
Tak, dobrý večer.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Pořád posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byl opět Bob Dylan a What Can I Do For You, což byla taková otázka, která nám tady padla mezi písničkou, jak to vlastně zpětně vypadá, co všechno to křesťanské období Dylanovi jako člověku dalo, jak to nakonec dopadlo, ale vrátíme se zpátky asi skokem do toho začátku 80. let a byla to dost zajímavá doba. Pro mě třeba, který mám obskurní zálibu v tom, že se věnuju křesťanskému hudebnímu tisku a taky fenoménu třeba takzvaných desek po obrácení, což je celá řada desek, které se přihodily různým typům umělců z různých žánrů. Tak tadyhle si vzpomenu vždycky na titulní stránku časopisu CCM, který začal vycházet někdy v té době nebo na konci 70. let, kde je Bob Dylan vyobrazen na promofotografii tak, že to na mě výrazně působilo, jako je konečně náš, jo. Tak tohle to byla asi ta recepce, zvlášť teda desky Saved, ke který se ta křesťanská scéna, která se tehdy ještě rozvíjela, nedalo se o ní mluvit určitě jako o nějakým vlivným prvku na tom trhu s populární hudbou, což dneska už je samozřejmě všechno jinak, tak dalo se o té desce mluvit, že je to taková vlajková loď toho křesťanství, že konečně máme toho hrdinu, který je teďka na naší straně. A myslím, že ten tlak, který z tohohle vznikl na Dylana jako osobu, byl až nesnesitelný. Mýlím se, nebo myslíš, že to také je, Jiří?
Já nemám samozřejmě takhle hlubokou znalost křesťanské hudby a křesťanského hudebního tisku jako ty. Já to spíš můžu reflektovat ze strany dobových fanoušků Dylana, což jsem trošku naznačoval. On se samozřejmě potkal s masivním odlivem těch fanoušků, kteří chtěli, aby hrál hitovky z 60. let, jako Like a Rolling Stone a tak dále. Ti byli zhnuseni a odcházeli z koncertů a byly to takzvané jako střední nepokoje, bych to nazval, mezi těma fanouškama.
Mm-hmm. To je ale jako zajímavý u toho Dylana, že on několikrát zažil, že mu prostě nějaká část fanoušků odcházela z těch koncertů rozčilená.
Což je podle mě úplně v pořádku, to si myslím, může jenom gratulovat, že se mu to povedlo. Protože třeba YouTube se to nikdy nestalo.
A to je jejich veliká smůla.
To je jejich veliká smůla, pro mě je to velký plus. Ale samozřejmě byla spousta fanoušků Dylana, kterým se tenhle přístup samozřejmě začal líbit. Ono se to opravdu jako přehání a strašná spousta lidí má tendence tohle křesťanské období úplně nevnímat, ale já si myslím, že i hudebně je tam fakt spousta zajímavých věcí. A když jsem si promítal těch, tuším, 43 desek, který Dylan má, tak pro mě jsou tyhle tak někde uprostřed a má třeba 13 až 15 daleko horších věcí. Jsou tam zajímavé věci hudební na té první desce křesťanský Slow Train, třeba kytara Marka Knopflera, který byl tenkrát hrozně populární a za kterým se Dylan zčuchnul. A potom to, co jsme slyšeli tady na tom Saved, to znamená ta kombinace s tím gospelovým sborem a foukací harmonikou, jsou podle mě věci, které mají svoje místo v té dylanovské diskografii a jak už jsem naznačil, myslím, že dojdou ocenění teďka zpětně.
Je něco, co spojuje to křesťanský období po té hudební stránce, co je pro něj specifický? Nebo to se takhle neváže přímo na sebe?
No, myslím si, že je tam samozřejmě asi možná jenom jediná věc a to je masivní použití těch ženských sborů, který jako na žádný desce předtím a tuším, že ani potom nikdy neměl a neměl důvod to dělat. Dylan samozřejmě to uchopil tím stylem, že potom jednu ze svých sborových zpěvaček si vzal za manželku, což je úplně v pořádku, takže mu to hezky prospělo ještě životně.
Tady se vracíme k tomu, what can I do for you.
No, takže jestli mu tohle období něco přineslo pěkného, tak myslím, že tenhle hezký vztah, který ale nevydržel samozřejmě.
Samozřejmě.
No, jako u Dylana to samozřejmě, já myslím jako samozřejmě z jeho stránky, protože on jako člověk, který je víceméně egomaniak, dost nepříjemný, tak se mu nikdy nepodařilo nějaký celoživotní vztah navázat.
No, ale když se teda vrátíme k tomu hledisku tvorby, zdá se ti, když jsem mluvil o tom fenoménu těch desek po obrácení, že v zásadě Dylan tohleto obrácení jako umělec ustál. Že se nepropad nějak jako hluboko pod svoji úroveň.
Já si myslím, že se propadl, ale propadl by se, i kdyby tohle nenastalo, protože už měl v tomhle období ke 40 a zkrátka byl na scéně skoro 20 let a nutně to muselo přijít ten pád. On přišel, ty desky nejsou pochopitelně tak výrazný jako ty kultovní desky z 60. let nebo potom v 90. a 0. letech a tak dále, takže umělecký propad to je, ale to, co se stalo poté, co přestal být nebo přestal vystupovat minimálně jako aktivní křesťan, tak ty desky potom 80. letech jsou daleko horší, takže je to propad umělecký, ale podle mě nesouvisí s tím obrácením.
Takže empiricky je to skoro potvrzené, že by se propadl s Ježíšem i bez Ježíše.
Já si myslím, že by se propadl taky především proto, že Dylan nikdy neměl úplně v úmyslu sledovat současný trendy a současný zvuk, a v okamžiku, kdy třeba dostal od někoho jako radu, že aby se jeho desky prodávaly víc, tak je potřeba, aby je opatřil tím současným zvukem, tak on to většinou udělal, protože to pro něho nebylo zásadní, ale právě tady z toho důvodu jsou ty 80kový desky prakticky dneska už neposlouchatelný, protože on slepě důvěřoval těm aranžérům a těm producentům a prostě jenom přišel s písničkou a to, jakým způsobem pak zněla, jakými zvuky je oni opentlili, úplně tak extra neřešil. Takže ty desky by zestárly stejně jako zestárly teď a už tenkrát byly vlastně dost na sílu.
Ještě než se dáme další písničku a možná postupně vykročíme z toho křesťanského období, tak se zeptám na takovou jako pragmatickou nehudební věc. Kdo ho k tomu křesťanství přitáhnul, Dylana, a v jakém prostředí on odžíval ten svůj křesťanský náboženský život, pokud to teda nebyla jeho čistě individuální záležitost?
Individuální záležitost to nebyla, ale já vlastně nevím, jaká byla ta první kontaktáž, ale vím, že zásadní vliv na něj mělo společenství právě s tou orientací na studium Bible, který byl evangelikálního směru a který už v té podobě dneska dávno neexistuje. To ale je zase, když si to vezmeme třeba v souvislosti s YouTube, jak jejich jakoby duchovní cesta začala jako kapely, tak vlastně to bylo podobné. Oni v době, která byla jenom o pár let později, YouTube byli podchyceni takovou jakoby charismatickou obnovou v rámci katolické církve v Irsku a tady jediný, kdo se v té době výrazně projevoval jako otevřený, řekněme tomu světu popkultury, byl schopný vůbec někoho takového přijmout, byli zase evangelikálové. Možná v té době už trošku jako ty post-hippies a tak dále.
To díky, kluci, za to, co jste nám řekli v tomhle vstupu, hlavně Petrovi za to, jak se s námi podělil o své obskurní zájmy. My víme ještě o mnoho dalších obskurních zájmech a vy už
to,
možná...
To je na další pořady.
A co pustíme teďka?
Tak já jsem už předtím říkal, že ty oficiální křesťanské desky jsou tři. Tohle je poslední Shut of Love, na které už se ukazovaly takové náznaky, že ne všechny písně by nutně musely být o křesťanství a o Ježíši, ale je tam píseň, která i v té době byla velmi ceněná, je to jedna z mála, o které nikdo nepochybuje, že patří k nejlepším od Dylana, jmenuje se Every Grain of Sand, a to poselství je úplně jednoduché, jako vždycky v těch verších je prostě výčet toho, kde všude Bob Dylan vnímá boží přítomnost, a je to samozřejmě i v tom zrnku písku v názvu té skladby, ale je to samozřejmě úplně všude, takže tohle je taková píseň o tom, jak Dylan vnímá jakou tu všudy přítomnost boží.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
In the time of my confession, in the hour of my deepest need, when the pool of tears beneath my feet.
Dohrála poslední Dylanova píseň z křesťanského období, kterou jste od nás dneska slyšeli s názvem Every Grain of Sand. A my se přesouváme do postkřesťanského období a budeme tam hledat zrnička duchovna.
No, takže post Calvary Chapel no a tak dále.
Jirko, je to přesně vlastně tak, jak říkal Jakub, mě zajímá. Ty jsi říkal, že to křesťanský období je poměrně jasně ohraničený u Dylana.
My bychom si možná tady měli definovat, o čem se bavíme, protože já se bavím o tom období, kdy on zpíval otevřeně explicitně o křesťanských tématech,
ano.
Ale... to, že potom tyhle témata na svých deskách extrémně nějakým způsobem nepředváděl, neznamená...
Že to nežije.
Že to nežije, že si to nemyslí.
A ty... To si třeba myslí, že to takhle není, si myslí i El Kasha, což je mesiánský žid, který kdysi přivedl Dylana přímo k přijetí Pána Ježíše Krista. Pozor.
Fun fact od Petra Wagnera.
Petr googloval při písničce. Tak...
No a Jirko, tak se zeptám, když se podívám na tu tvorbu Dylana po tomhletom období, jak moc tamto náboženství je zajímavý jako, jo, jako prvek.
Já si myslím, že ten prvek tam je prakticky z velké části neexistující, minimálně v 80. letech, kdy měl Dylan obrovskou tvůrčí krizi, natočil sérii svých nejhorších desek, jako ever, který jsou podle mě už na rozdíl od těch křesťanských opravdu neposlouchatelný. Potom se snažil nahodit ten motor tím stylem, že zpíval folkový tradicionály z 20. let, anebo třeba z 19. století, který taky nejsou jako extrémně křesťanský, spíše tam jako ten příběhový motiv. A nechci samozřejmě říkat, že z hlavy vím všechny jeho texty, abych mohl full textem proskenovat, kde tam je nějaké náboženské téma, ale spíš si myslím, že Dylan si po tomhle explicitním křesťanském období ve své hudbě řekl, že si to spíš schová pro sebe, takže on pracuje možná s nějakým banálním motivem nebe, který používá samozřejmě pořád i v těch pozdnějších písních, kde jako doufá, že se dostane do nebe dřív, než mu zavřou bránu takzvaně, a spousta tady těch motivů, ale úplně tyhle ty explicitní křesťanské záležitosti už tam nejsou. On se spíš začal orientovat na mytologii nějakého amerického jihu, otevřeně i v hudbě začal citovat starý bluesmeny a od toho se taky odvíjela ta textová podoba těch písní. Takže pokud to chceme přehnat a zjednodušit, tak se dá říct, že se k tomu křesťanskému období prakticky už nevrátil, si myslím.
No tak to zní úplně definitivně. Jako.
Skoro, ale zároveň bych opravdu...
To byla taková tečka, takové radikální ne nakonec.
Zároveň bych zdůraznil, a je to ta současná linie dylanovských studií, že to, že o tom přestal zpívat, opravdu neznamená, že to přestal žít, akorát, že prakticky už dneska nikdo moc nemůže zjistit, jakým způsobem, jaký je vztah Dylana ke křesťanství v jeho kronikách, které napsal sám v jeho autobiografii, která měla mít dva díly, nakonec má jenom jeden. Se tohle vůbec neřeší. V rozhovoru, který natočil pro Scorseseho dokumentární film No Direction Home, se to taky neřeší a myslím si, že už se to v jeho životě úplně řešit nebude.
Myslíš?
Nebo, já nevím, já si myslím, že...
Prostě cesty páně jsou, že ho nevyspytatelný, tak uvidíme, třeba prostě bude další ještě křesťanský období v tvorbě Boba Dylana.
Já bych jenom připomněl, že teď má Dylan období, kdy zpívá cover verze Franka Sinatry, takže možná by to bylo, jako nevím, jestli by to úplně příjemně navázalo. To, no.
Tak já bych to už to asi se chýlíme ke konci, ale na konci se zeptám tady našeho hosta, co tě, Jirko, na tom nejvíc baví, na tom Dylanovi bez ohledu na křesťanství.
Aha.
Tvůj takový motiv, jako, když si chceš něco pustit.
No, pro mě tam třeba hrozně zajímavá věc. Já jsem se k tomu dostal v pubertě, jako většina fanoušků Dylana, ale mně to přijde, že ty písničky jsou úplně po každý jiný, jako když se člověk poslouchá, což se nestává úplně často. Je spousta věcí, které poslouchám 20 let, stejně jako toho, nebo 15 let, dejme tomu, stejně jako Dylana, ale ty písně zní vždycky jinak podle toho, v jaké fázi se člověk nachází osobně, pro mě, tak to vnímám já. A proto má pořád smysl poslouchat to znovu, protože ty písně jsou tak bohatý a strukturovaný a mají takovou nějakou vnitřní sílu, že se vlastně pořád mění v návaznosti na tom, jak se mění posluchač, tedy já. A to je pro mě asi největší devíza toho Dylana.
Na úplný konec si ale nachystal ještě jednu věc a ta je v podání 16 Horsepower kapely, ze které pak vznikly Woven Hand, Nobody Except You. Proč si vybral zrovna tohleto?
Já jsem to vybral kvůli tobě, za A.
Děkuju.
Na tom jsme se nedohodli, ale nakonec si byl potěšen, že jsem to vybral. Já jsem to vybral, protože tahle píseň je samozřejmě cover verze od Dylana, pochází z desky Planet Waves, která je taková dost jednoduchá countryová nahrávka, mimochodem komerčně úspěšnější nahrávka Dylana, i když rozhodně zdaleka ne nejlepší. Mě na tom baví ten moment, že když to zpívá Dylan v tom countryovém odlehčeném hávu, tak tahle píseň působí jako, že jí zpívá ženě, ale když ji zpívá David Eugene Edwards s tím vokálem a s tou aranží, která je výrazně jiná, tak si myslím, že se nemůžeme neubránit tomu dojmu, že to zpívá spíš takzvaně Bohu než ženě.
A to je motiv jako spousty milostných písní a naopak náboženských písní, že se dají interpretovat obojím způsobem.
To je super, motiv všech silných písní, co na světě jsou.
To řekl krásně.
Jiří, my ti moc děkujeme za to, že jsi...
Díky moc, Jirko.
Já děkuji vám, byl to pro mě mimořádný duchovní zážitek.
Takzvaně, byste měl říct.
Takzvaně. Ahoj.
Ahoj. Dobrý večer.
Měj se.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.